Підсумок важливого. Не пропустіть зібрання актуальних подій за тиждень.
Найголовніші події, які визначають подальші кроки, слухайте на ультракоротких хвилях 106.7, Львівській радіотрансляційній мережі та мережі онлайн за адресою radioriska.n.com щоп'ятниці о 12, 14 та 17 годині.
Про політику, суспільство, гроші, культуру та інше – про все це у програмі «Підсумок важливого».
На хвилях радіо «Незалежність» триває програма «Підсумок важливого». У студії працює Соломія Сівак, за звукорежисерським пультом Ігор Бордун. Останнім часом відбувається дуже багато подій: звіт уряду, робота парламенту, приліт наших співвітчизників з Уханю, вшанування річниці Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. Тож про політику і гостроту накалу довкола політичних, економічних, суспільних подій, які відбуваються, у розмові з гостем студії Радіо Незалежність. А це народний депутат України Олег Михайлович Синютка. Доброго дня вам, Олеже Михайловичу.
Вітаю вас.
Олеже Михайловичу, ваші відчуття десь за підсумками парламентської роботи? Ви зараз перебуваєте у Львові після гарячих подій, які відбувалися і в столиці нашої держави, і, зокрема, в парламенті. Що є головним зараз у вашій роботі?
Весь тиждень, який минає, це є тиждень зустрічі з виборцями і робота на округах. Мені дуже приємно було мати декілька більших зустрічей, окрім там індивідуальних чи прийомів громадян. Але, наприклад, зустріч залізничного районі на вулиці Кульчицькій, в цього мікрорайону в місті Львові, спільно з народним депутатом від Європейської солідарності Миколою Княжицьким, насправді відродило у мене відчуття впевненості, тому що я бачу, як складно людям. Я бачу, що влада зовсім перестала думати, дбати про людей, а люди навпаки горнуться разом. Люди вболівають за державу, люди менше вболівають за свої особисті клопоти і проблеми, хоча їх, на превеликий жаль, кожного разу стає все більше і більше. Але людей дуже хвилює, що буде з Україною, чи втримаємо ми оборону проти російського агресора. І, направду, от ще раз переконуєшся, які все-таки українці є відважні, мужні і сильний народ. І хай там хочуть щось нарікають на ту помилку, яку зробили люди під час виборчої кампанії, але сьогодні ми вже можемо впевнено сказати, що Львівщина не помилилася. Львівщина чітко продемонструвала проукраїнську позицію, і цей український прапор наші люди тримають гордо і високо. А якщо говорити про парламентську роботу, то парламент зараз розглядає зміни до закону про ринок землі, друге читання. Пройшли вже 1500 правок. Одна правка, яка стосувалася можливостей доступу до паїв, вона була підтримана, практично підтримана всім залом, і залишилось ще 3000 правок. Я вважаю, що тут є безвідповідальна така, знаєте, це постійна антиукраїнська позиція опозиційної платформи «За життя», але в даному випадку вона є просто безвідповідальна. Тому що ми від Європейської солідарності, ми чітко говоримо про те, що з одного боку ми стоїмо за те, щоб українець був власником землі, а з іншого боку не можна приймати той закон, який фактично розпродує українську землю. І тому ми підготували 37 правок, які би змінили цей закон, і які би справді зробили законопроект, який був вигідний українцям, який би був вигідний державі, який би створив українця, дрібного середнього господаря, і наростив би аграрне виробництво. На превеликий жаль, влада не врахувала жодної пропозиції Європейської солідарності. Якщо влада буде далі просовувати цей закон, який, направду, грабує українське село, який створює новітніх олігархів, уже тепер земельних олігархів, земельних баронів, то ми голосувати і підтримувати цей законопроект не будемо. Але все ж таки сподіваємося, що якесь відчуття мудрості прокинеться у владних кабінетах, і вони внесуть ті зміни до закону, які би були на користь Україні, на користь державі. Тому парламент працює над цим, а звіт уряду, знаєте, це було навіть не насмішка, тому що це було таке приниження. Ми в кулуарах і багато парламентарів жартували про те, що хто ж буде виступати, чи буде виступати прем'єр-міністр, чи буде виступати той підприємець, який за 84 тисячі гривень зробив цей звіт уряду. Але, направду, це не смішно. Хоча давайте чесно скажемо, що звітувати має не прем'єр Гончарук, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що співбесіди на посади міністрів проходили в Офісі Президента. Список парламентської більшості формувався в Офісі Президента. І за все, що сьогодні відбувається в країні, має звинувати не прем'єр, який формально просто представляє уряд, а має звітувати людина, яка має всю повноту влади в Україні. Це президент Зеленський. Це було би чесно, справедливо і відповідально.
Гарячим є накал політичних пристрастей у роботі парламенту. Така велика кількість правок до земельного законопроекту зареєстрована у Верховній Раді. Вже тривалий час нардепи розглядають ці правки. Що це означає?
Я переконаний, що нам треба прийняти закон, який би зробив українця власником землі. Це є надзвичайно важливо. Я дуже часто думаю про тих людей, які в 90-х роках отримували свої паї і так не могли з ними скористатися, відійшли в кращий світ, і, направду, ця земля ніби у них була, а насправді вони нею не могли повністю розпорядитися. Але це не законопроект, який би робив українця власниками землі. Це законопроект, і дуже часто вже слуги народу кажуть про те, що їхньою метою є продати землю. Я розумію, що в них є зараз дуже серйозні проблеми в бюджеті. Якщо так піде надальше, вони вже не будуть мати коштів не то, щоб піднімати пенсії і заробітні плати, а з 1 березня попередній уряд був прийняв рішення про те, що повинна перераховуватися пенсія. Але сьогоднішня влада, я розумію, не має коштів не тільки перераховувати пенсії і зарплати. Скоро, якщо так підуть далі справи, вона не буде мати можливості взагалі виплачувати пенсії і зарплати. І тому оцю дірку в бюджеті вони хочуть закрити бездумно, за безцінь спекулятивному капіталу, продавши українську землю. Ми будемо протестувати проти цього, і ми будемо настоювати, щоб ці наші правки, які суттєво змінюють цей закон, були враховані. На превеликий жаль, влада поки що залишається глухою і сліпою.
Чому суть цього земельного процесу, якщо можна так сказати, він завершиться не скоро?
Я думаю, що в березні місяці буде підсумкове голосування, так як я бачу, іде процес, але тут ж не питання в тому, чи цей процес завершиться швидко, чи він буде тривати довго. Питання в тому, що буде в кінцевому результаті. Чи це буде цей законопроект, який зараз пропонує влада, який насправді обкраде українців, який створить новітніх олігархів, який припустить на цей ринок спекулятивний капітал, чи буде так, як пропонує Європейська солідарність? По-перше, інвентаризувати землю. По-друге, встановити мінімальну ціну на земельні ділянки, щоб в людей за безцінь не відбирали землю. По-третє, створити земельний банк, де би держава управляла цими ресурсами. По-четверте, по-п'яте, по-шосте, і в кінцевому результаті створити дрібного, середнього фермера, власника української землі, який би нарощував аграрне виробництво. Ми ж бачимо наших сусідів поляків, ми бачимо французів, які користуються малими наділами, де держава жорстко регулює, де держава визначає, кому продавати, що продавати тільки тому, хто обробляє. Чи просто іти, знаєте, зовсім іншим шляхом, таким шляхом, що хай твориться що завгодно, хай чужинці заходять і за безцінь скуповують нашу землю, а потім українцям перепродають їх втридорога. Тобто ми дуже чітко стоїмо на позиції: земля повинна бути власністю українців. За безцінь продавати землю і грабувати людей ми не допустимо.
Звіт огляду у парламенті минулого тижня, на вашу думку, що є важливим тут? Зараз експерти кажуть, що продовження медичної реформи – це плюс для нашої держави.
Знаєте, таке враження, що ця влада, вона не думає там продовжувати чи не продовжувати медичну реформу. Вона взагалі втратила будь-які важелі керівництва держави. Ви ж подивіться, за січень місяць не просто не виконані доходи бюджету, а вони є меншими, ніж в січні 2019 року. В лютому місяці очевидно, що не тільки будуть не виконані доходи, а вони так само будуть меншими, як в лютому 2019 року. Тобто влада, абсолютно не зробила нічого, що вона обіцяла. Тобто не виведена економіка з тіні. Олігархи як наживалися, так і продовжують наживатися. Офшорні компанії як діяли, так і далі діють. І в кінцевому результаті основний податковий тягар і тиск переводиться на підприємців, на малий, дрібний бізнес. Знаєте, я дуже боюся оцієї абсолютно природної реакції людей, але влада спонукає до цього, коли люди закриють свої дрібні, малі підприємства і просто поїдуть за кордон шукати кращої долі. Таке враження, що українська влада не тільки не думає про те, як розвивати економіку, про те, як збільшувати пенсії і зарплати. Вона все робить для того, щоб зруйнувати і посіяти хаос всередині держави.
аудит тих же земельних кадастрів, об'єктів соціальної інфраструктури та державних ресурсів – це те, на чому прем'єр наголошував під час звіту, це важливий фактор?
Звичайно, але крім того, щоб на чомусь наголошувати і кидати популістичні гасла з парламентської трибуни, треба ще щось робити. Тому що у звіті уряду взагалі відсутня інформація про четвертий квартал, за який, власне, мав би звітувати прем'єр. Тому що всі позитиви, які він наводив, це позитиви з роботи попередніх керівників держави і уряду. А сьогоднішній уряд довів падіння промислового виробництва. Ви ж бачите, не тільки в грудні минулого року, а в січні цього року зменшуються обсяги промислового виробництва. Такого не було впродовж всіх 4 років попередньої історії нашої держави. Я вже говорив про ненадходження в бюджет. Я ще раз хочу підкреслити. Попередня влада прийняла закон про те, щоб з 1 березня проводити перерахунок пенсій. Де цей перерахунок? Де збільшені пенсії і заробітні плати, про які обіцяли перед виборами? Влада рухає країну у прірву. І наше спільне завдання – зупинити владу, зупинити рух країни до прірви і відновити економічне зростання. Але з такими фахівцями, як в сьогоднішньому уряді, звичайно, що цього чекати ми не можемо. Ці люди, які опинилися у владних кріслах, забули про народ, забули про державу. Таке враження, що вони живуть тільки своїми преміями. От знову появилася інформація, що навіть після такої, ну, мені здається, дуже серйозної критики, яка відбулася в кінці минулого року, коли чиновники на собі понавиписували тисячі гривень заробітних плат і премій, вони знову в січні місці повторили те саме. Тобто громадська думка, позиція народу не зупиняє цих чиновників. Вони просто обманули людей, коли йшли до владних крісел, і їхні обіцянки про те, що вони будуть дбати про людей, про народ, просто опинилися фейком.
Децентралізаційні процеси, Олеже Михайловичу, що буде з об'єднаними територіальними громадами, зокрема, з тими, хто ще не визначився, як і до кого приєднатися напередодні виборів до місцевих органів самоврядування?
Ну, дуже важливо не зупинити процес децентралізації. Дуже важливо, щоб в жовтні місяці всі вибори в Україні уже пройшли в об'єднаних територіальних громадах, і щоб таким чином була поставлена уже крапка в переформуванні української держави. Але ви ж бачите, влада дуже гарно розказує про те, що вона буде продовжувати децентралізацію. До сих пір не внесені зміни до Конституції, які би справді завершували процес децентралізації, а навпаки, таке враження, що влада хоче просто зіткнути людей чолами, посіяти хаос серед людей, посіяти суперечки серед людей. Тобто влада боїться спілкуватися з людьми. І це посіює велику-велику недовіру в середовищі людей, це посіює конфлікти. Тому процесу децентралізації, на мою думку, будь альтернативи немає. Але ви ж подивіться, які рішення приймають чиновники від влади. Вони фіскальну службу концентрують і виносять на київський рівень, митну службу концентрують і виносять на київський рівень. Все це не приведе до збільшення надходжень громад. Це все не приведе до наростання доходів людей. Це все приведе тільки до зубожіння і до хаосу.
Ваш колега по парламентській фракції Володимир В'ятрович закликав нещодавно Раду на позачерговій сесії прийняти заяви про політичну оцінку Революції Гідності. Єдність парламенту в цьому питанні є,
незважаючи на те, що Європейська Солідарність категорично стояла на позиції, що ми повинні провести позачергове засідання і в 6-ту річницю Революції Гідності ще раз задекларувати свою чітку політичну проєвропейську позицію, на превеликий жаль, влада на це абсолютно ніяк не відреагувала, тому що, маючи монобільшість у парламенті, це було достатньо декількох хвилин, щоб проголосувати, прийняти рішення і заявити про політичну позицію. Але є така приказка, є така притча, по ділах судіть їх. А діла демонструють про те, що тих людей, які вбивали Героїв Небесної Сотні на Майдані, відпустили в Росію. Адвоката Януковича взяли на роботу заступником керівника Державного бюро розслідувань. Тези, які сьогодні посилаються про те, що це виявляється не беркутівці і омонівці розстрілювали невинних і неозброєних громадян, а що це громадяни України, що це Герої Небесної Сотні нападали на міліціонерів і так далі. Тобто всю цю несенітницю, яка сьогодні лунає з мовчазної згоди влади зі сторони, я вважаю, найбільшого ворога, п'ятої колони Кремля в Україні, ОПЗЖЗ, медведчуківців, бойків, це все треба зупинити. тому що вони просто випробовують нас на міцність, вони випробовують українське суспільство, чи будемо ми реагувати на ці, це не системні провокації, це така системна, послідовна політика країни-агресора в нашій державі.
Що буде з розслідуваннями тих справ, які сьогодні відкриті стосовно тих подій, які були 6 років тому?
Я переконаний, що ми повинні дорікнути і попередній владі за те, що ці розслідування не були доведені до кінця. Звичайно, що є 40 чоловік засуджених за ці події, але мені видається, що попередня влада все-таки мала докласти максимум зусиль, щоб завершити і поставити крапку щодо подій на Майдані. На превеликий жаль, це зроблено не було, і тому сьогоднішня влада, вона старається зробити всі кроки до реваншу, вона старається зробити всі кроки до відбілювання Януковича. Ви ж подивіться, які трибуни отримали Медведчук і компанія, з якою жовчу, злістю ми на багатьох-багатьох телеекранах бачимо пані Лукаш, поплічницю Януковича. Тобто ми розуміємо, що Януковичі і нові Януковичі хочуть зробити все, щоб переписати українську історію. Але їхні наміри насправді є марні. Я переконаний, що цього зробити ми не допустимо. Європейська солідарність, коли йшла в парламент, ми чітко казали, що ми розуміємо, що ми будемо в меншості, але ми так само розуміємо, що ми повинні бути цими воїнами в українському парламенті, які не допустять реваншу. І тому ми чітко і твердо стоїмо на Україні. Позиціях.
Олеже Михайловичу, політиком гостро обговорює сьогодні ті чи інші політичні і суспільні події. Десь, готуючись до інтерв'ю, бачила і критику у вашу сторону. Важко сьогодні працювати?
Це нормально, коли критикують. Я прочитав в одному дописі, там було реагування, до речі, це було на нашу зустріч з Княжицьким в залізничному районі, що дивіться, він так добре говорить, бо він закінчив вищу партійну школу. Я якби в душі розсміявся, але такої нісенітниці, я думаю, що буде дуже багато, бо я рідко відписую на такі речі, але тут я відписав, що коли я закінчував універ, коли, власне, закінчувалася студентська революція чи революція на граніті, учасником якої я був, то вже вищі партійні школи закрили. Але я думаю, що такої брехні і нісенітниці буде дуже і дуже багато. Я розумію, що представників влади обурила мій допуск стосовно бездіяльності в ситуації з коронавірусом. Але даруйте, я ніколи нікому не обіцяв, що я буду хвалити і там, де нічого не робиться. Я навпаки вважаю, що я зобов'язаний і як народний депутат України, і як громадянин України чітко заявляти пропозицію. І коли була дискусія про те, чи приймати, чи не приймати українців, даруйте, я чітко написав, що це не повинна бути дискусія. Українська держава є для того, щоб захищати українців по всьому світу. Подобається це комусь, не подобається, це моя позиція. Українська держава створена для того, щоб захищати українців. І я завжди і категорично буду на цьому настоювати. Якщо влада втратила будь-яку комунікацію з людьми, якщо влада не пояснює людям стосовно того, як вона буде боротися з коронавірусом, то я вимагаю відповіді на запитання. Чи Львівщина є найкраще готова, чи Львівщині просто хочуть спихнути будь-які речі, тому що їх сьогоднішню владу не цікавить регіон, який був проти них і який дійсно стояв на позиціях українства. Але найгірше, що мене турбує, я б дуже би хотів, щоб це справді було розслідувано, те, що заздалегідь з якоюсь величезною незрозумілою паузою планувалося все-таки людей евакуювати 20 лютого в річницю Революції Гідності, в річницю найбільшого піку розстрілів на Майдані. Ви ж бачили, що 20 лютого так було спровоковано антиукраїнськими силами, що ніхто майже не говорив про Революцію Гідності. Всі говорили про коронавірус. Немає виправдання тим людям, які на Полтавщині кидали каміння, не пускали людей. Ну, невинні люди, які повернулися з Китаю, це наші люди. Чи вони хворі? Чи, дай Бог, щоб вони були здорові, їх не чіпалося нічого? Не можна так зустрічати людей. Ці люди нічим не винні. Винна влада, яка не підготувала приміщення, яка не пояснила, чому саме це приміщення, яка не забезпечила відповідь відповідними медикаментами і засобами. І якщо хтось думає, що я буду мовчати, тому що в угоду якимось рейтингам чи іншим речам я не буду висловлювати свою позицію, рейтинги для мене ніщо. Позиція, тому що за цю позицію за мене голосували люди. За цю позицію я сьогодні знаходжуся в українському парламенті. І нехай ніхто ніколи не думає, що я буду займати якісь угодовські речі, що я буду сюсюкатися там, де треба чітко стояти і відстоювати інтереси людей. Не дочекаються.
Про зустрічі з мешканцями Львівщини ви зазначали на початку нашої з вами розмови. Багато таких було? Про що говорять люди?
От я дуже добре пам'ятаю зустрічі 6 місяців тому, перші зустрічі в статусі народного депутата, і люди тоді більше підходили до мене, тому що дуже багато проблем по місту. Знову бачу, що течуть дахи, знову вода стоїть в підвалах, я вже навіть не кажу про глобальні проблеми, про ці, мені здається, що злочинні забудови, які на кожному майданчику, у кожному дворі ростуть, як гриби після дощу, чим не просто спотворюється образ нашого міста Львова. Цим, насправді, вносяться великі проблеми в постійне життя людей, тому що я розумію, що хтось на цьому заробляє великі гроші, але чим винні люди, що на їхньому спортивному майданчику чи на їхній прибудинковій території насаджують новий будинок? Я ніколи не буду на це погоджуватись, я завжди буду проти цього протестувати. Я переконаний, що ті люди, які дають такі дозволи, мають за це відповісти. Але це були все одно проблеми, які, умовно кажу, житлово-комунальними проблемами, господарськими проблемами міста. І це, напевно, було 90% цих проблем. Останній місяць, останні зустрічі, ситуація помінялась діаметрально. Люди зрозуміли, що, дай Бог, щоб в місті прийшов добрий господар, який би тісно працював для громади міста, і він тоді би старався допомагати людям. А це можна зробити тільки тоді, коли буде вирішені загальнодержавні питання. Питання війни і миру, питання руху України до європейського співтовариства. Це сьогодні найбільше хвилює людей.
Ваші побажання слухачам Радіо Незалежність?
Я не буду оригінальним. Мені би дуже хотілося, щоб в кожній хаті було здоров'я і добробут, щоб всі родини не були роз'єднаними, щоб люди не шукали щастя на заробітках. І я дуже би хотів, щоб ми всі українці об'єдналися разом проти тих загроз, які сьогодні є, а наша держава була доброю, квітучою державою в сестрі європейських народів.
Дякую вам за цю розмову. Слухачам нагадаю, що нашим гостем у студії Радіо Незалежність був народний депутат України Олег Синютка. І далі у програмі «Підсумок важливого» на хвилях Радіо Незалежність. У Львові підписали меморандум про співпрацю з представниками приватного сектору Львівщини, за яким наша область долучиться до всеукраїнської акції «Озеленення України». У рамках заходу планують висадити 1 мільйон дерев за добу. Висадка дерев, зокрема у нашому місті, відбуватиметься на 3 локаціях – в центрі міста, фруктовий сад у парку 700-річчя Львова, а також біля трамвайної колії на Сихові. До акції запрошують долучитися усіх небайдужих. Детальніше у наступному інтерв'ю Марії Логової з гостями студії Радіо Незалежність.
Цього року у Львові не було майже зими, можемо так сказати. І чимало людей задають собі питання, що відбувається. Екологічні питання стають на порядок денний. У нашій студії Наталя Степаненко, координатор проєкту і учасник громадської організації «Люди країни», волонтер благодійного фонду Анна Марія. І Віра Припасник, співзасновниця «Grid Corporation» по організації масштабних подій та координатор проєкту «Озеленення Львівщини». Отже, нещодавно виникла ідея висадити багато дерев для того, щоб, очевидно, зберегти кисень, як ми кажемо. Раз і друге, очевидно, і вже потрібно поповнити запас тих лісів, які, на жаль, витрачаються, вивозяться з України і використовуються як і справді сировина для виробництв в інших державах. Отож, панове, яка ідея?
Доброго дня всім. Хотіла би привітати наших слухачів. Ви тільки що сказали, що зими не було, і це перший дзвіночок, тривожний дзвіночок. Через це ми робимо цю акцію. Ви бачите глобальне потепління. Глобальне потепління – це хвороба. Це реально хвороба, якій потрібно зарадити, якій потрібно прийняти якісь міри. І озеленення – це є головною мірою, яку ми зараз приймаємо. Тобто глобальне потепління приводить до підвищення рівня океану. Це коли вода забирає це все, що вона колись мала в своїй владі. Ліси відступають, і великою катастрофою є те, що ми, люди, самі не розуміючи цієї проблеми, вирубаємо ці ліси. Через це ми закликаємо зараз зробити висадку, допомогти природі, тому що було дуже багато років підряд ми нищили. Тепер прийшов час, прийшла така, власне, подія, така дата, що ми маємо це зробити і допомогти відновити наші ліси.
Мільйон дерев, так, плануєте висадити?
По всій Україні, так, саме мільйон дерев. І Львівщина на себе взяла таку ініціативу та відповідальність – 250 000 дерев.
Це Львівщина?
Так, тільки Львівщина, Львівська область.
Цікаво дізнатися, де саме, на яких територіях ви будете висаджувати, плануєте висаджувати ці дерева. Це буде і справді в тих лісових масивах, де відбуваються інколи і незаконні вирубки, чи це буде і на території, скажімо, нашого міста?
Так, є вже визначені локації, затверджені місця. Перша у нас така локація – це центр міста Львова. Це площа Ринок, Театральна, проспект Свободи та багато інших таких центральних вуличок. Саме ці локації найбільш привабливими для партнерів наших, тому що тут ми пропонуємо посадку іменного дерева з логотипом і іменною табличкою та огорожу в корпоративному кольорі із внесенням іменного дерева на зелену карту Львова. Також є друга локація – це Сихівський трамвай вздовж колії від Шувару до Санта-Барбари. І там сихівчани мають можливість посадити 212 дерев. І потім, гуляючи десь з дітьми, можна, так сказати, похвалитися своїм таким хорошим внеском в озеленення нашого міста. Третя локація в нас – це парк 700-річчя. Мешканців Шевченківського району мають можливість висадити 50 фруктових дерев. І, звичайно, що це менші міста, які долучилися до нас. Це Новий Розділ, Суховоля, Дубляни, Золочів, Пустомети і інші лісництва Львівщини, в яких буде висаджена левова частка таких дерев і найбільша, я б сказала, частка з тої суми, яку ми плануємо.
От висадка дерев у центрі нашого Львова, фактично проспект Свободи, це територія ЮНЕСКО. Це будуть якісь особливі дерева?
Це вже є, так, затверджені дерева.
Низькорослі, якісь особливі,
є
так?
Є перелік, так, ясен, каштан, клен, явір, робінія, горобина, там 42 дерева в центрі міста передбачено.
Цікавою ще є також інформація ваша про іменні дерева. Тобто імені – це імені кого?
Це має
це
можливість...
конкретні люди можуть бути?
Це може висадити якась львів'яни? Компанія, організація, яка бажає долучитися до нашого проєкту і зробити свій внесок озеленення Львівщини. І таким чином, за рахунок цього, ми маємо можливість придбати ті дерева, які будуть висаджені у нас на Львівщині.
От висадка фруктових дерев. Є такий досвід в інших державах, бо, в принципі, часто фруктові дерева не висаджуємо для озеленення певних територій через те, що багато є людей, які відразу хочуть покуштувати плоди цих дерев, і це потім це дерево обтоптане, звичайно, і обірване залишається.
Ну, по цій локації ми говоримо про парк 700-річчя Львова. Це будуть висаджені, ми скажемо, відроджений яблуневий сад, який був давно закладений, але він був знищений. Тепер ми взяли за мету відновити цей сад. Сад буде доглянутий, тобто це буде зроблено, скажімо, такою акцією, яка буде контрольована. Будуть внесені потім з часом доріжки, і люди зможуть відпочивати там. Будуть посаджені певні сорти дерев, певні сорти яблунь, тому що не кожне дерево, ви правильно сказали, в межах міста не виживе. Тому що проблема в тому, щоб не посадити дерево, проблема в тому, щоб його виплакати, щоб воно виросло і воно дало свої перші плоди. Тобто це буде ще один простір для відпочинку львів'ян, оскільки, ви бачите, місто дуже урбанізовано, дуже мало зелених зон, і практично немає куди повести погуляти дітей. Не говоримо про те, що ми виїжджаємо за межі Львова, виїжджаємо в якісь масиви відпочинкові, але це будуть легені нашого Львова, це будуть прикраса нашого Львова, де старші люди можуть посидіти на лавочці, поговорити, де мама може поспілкуватися з дитиною, де тато може запросити маму на прогулянку, де зустрічаються закохані. Тобто це буде місце, локації, де люди будуть спілкуватись, і де мобільні телефони будуть позаду.
Це дуже цікаво і гарна ідея, я так думаю. От щоб долучитися, ви кажете, тобто окремі організації у Львові, які хочуть свій слід залишити в створенні красивого Львова, як їм це зробити, долучитися до цієї акції?
Це можна зробити досить просто. Можна знайти наші контакти в інтернеті, набрати громадська організація «Добро.дій». І в нас є там контактні телефони з організаторами, до яких ви можете звернутись або написати в Фейсбуці, в месенджері, і ми обов'язково з вами зв'яжемося і розкажемо всі деталі співпраці та партнерства.
Чи можна буде індивідуально, наприклад, ну, зараз дуже багато цікавих захоплень в людей, залишити імені своєї донечки чи свого сина дерево? Чи може бути така ініціатива сприйнята і посаджене дерево Іринки такої?
Дуже цікава пропозиція і ідея. Навіть ті, хто проживають, наприклад, в центрі і не мають свого садочку, але дуже хочуть посадити дерево в честь своєї сім'ї і далі спостерігати за ним, як воно росте, розвивається. Звичайно, що також можна, і про ці умови ми можемо поговорити, розказати кожному вже індивідуально, яким чином це можна зробити.
Я хочу додати, що, наприклад, закоханим хлопцям, будьте уважні, можна зробити пропозицію коханій дівчині і подарувати не букет зрізаних квітів, а посадити дерево. І разом дивитися, як це дерево буде прийматися, будете його плекати, плекати як свою родину, і нехай це буде початок закладення вашої родини, і це буде дерево, і це набагато крутіше, ніж це зрізані квіти.
Це надзвичайна ідея у вас. Тепер трішечки про часові рамки виконання реалізації цієї ідеї. Як це буде починатися, коли воно буде починатися. Очевидно, навіть ті, що не долучаться, то дуже цікаво, щоб вони це побачили, спостерігали. Відразу, можливо, виникне ще одна ідея продовжити цю або якусь іншу.
Оскільки ми маємо велику практику висадці лісів, минулого року був поставлений так само рекорд України, ми висадилися 78 тисяч дерев за 8 годин. У нас є відзнака Книги рекордів України. Цього разу ми закликаємо так само прийняти участь, тому що цей рекорд буде так само заявлений нами і буде прописаний в Книзі рекордів України. Буде прописане кожне прізвище людини, яка пройде електронну реєстрацію на сторінці добро.дій. Кожна людина, яка буде прописана, вона прийме участь в творенні нашої історії. Історії лісу, історії посадки дерева, історії нашого древнього міста Львова. Для того, щоб прийняти участь, це дуже все просто. Ви проходите електронну реєстрацію, на сторінці вказані контакти координаторів, можна звертатися в телефонному режимі на Viber, можна писати в Фейсбуці, любий вам доступний мобільний додаток. Тоді ви контактуєте з людиною, яка буде вести організацію, будуть проведені розподілення людей, автобуси ми надаємо, оплачувати за транспортування на локації не потрібно, вам потрібно взяти з собою свої серця і свої руки. Рукавички ми надаємо, засоби для того, щоб висадити ці дерева, ми надаємо. Ями копати в лісі ніхто нікого не заставить. Це буде дуже цікаво, це буде дуже повчально. І це буде дуже така акція, скажімо так, це можна використати як тімбілдинг, це можна залучити свою корпорацію, це можна залучити свою компанію, можна залучити кумів, подруг, друзів. Це буде час і простір для зустрічі і гарного проведення часу. Ми закликаємо долучитися до нас.
Чи пов'язано з якимись фінансовими внесками участь у цій компанії?
Так, звичайно. Власне, ми закликаємо партнерів до участі у нашій акції, в цьому проєкті, долучитися і проявити ініціативу і стати нашими партнерами по цьому проєкту. А також ми надаємо можливість висвітлення на наших мережах, в соціальних мережах, а також на білбордах інформацію, що саме ці партнери нас підтримують. Це дуже хороша реклама і от, зокрема, висадка цих іменних дерев. Це також дуже хороша реклама для великих компаній, які хочуть себе показати саме через такий спосіб.
До цих дерев іменних будуть встановлюватися якісь таблички, де буде написано все, як це буде?
Так, це буде іменне дерево з логотипом, підписом, іменною табличкою та огорожею в корпоративному кольорі самої компанії із внесенням іменного дерева на зелену карту Львова.
Це дуже цікаво.
Так, і
саджанці вже заготовляються?
Так, ми вже готуємося.
І це будуть саджанці наші, українські чи закордонні, не завжди закордонні? приживаються.
Ви абсолютно праві. Є практика, коли, наприклад, ми привозимо в свої садові участки дерева, які мають інше походження. Це дерева, які витісняють з часом, дерева-аборигени, які притаманні нашій Галичині. Ми слідкуємо за цим, ми завжди консультуємося з нашими дендрологами, екологами, людьми, які займаються озелененнями. Тобто всі дотримані рамки, це все обумовлено. Є дерева, які мають закриту кореневу систему, я говорю про лісопосадки, тобто це можливість посадити дерево в мерзлу землю, це що стосується хвойних дерев. На лісопосадках це важливо, тому що ви бачите, зими практично не було, аномальна тепла зима. І це дуже швидкий термін для висадки дерев. Зазвичай ми починаємо це робити в квітні. Зараз ми робимо 21 березня, і ми закликаємо всіх людей прийти до нас і долучитись до цієї акції саме 21 березня, це в суботу. Взяти з собою велике бажання, тому що коли є бажання, можна зробити все. І обов'язково беріть з собою дітей, тому що діти – це великі руші, діти будуть це пам'ятати як велику подію і будуть показувати це потім згодом своїм дітям.
Ви обмовилися, що не будуть купати ями, тобто не треба лопати з собою, так? А як це буде відбуватися, підготовка ям для саджанців?
Якщо ми говоримо про пристрій, є спеціальні пристрої, вони називаються ланцети. Це в лісогосподарстві наші лісники проведуть коротенькі майстер-класи, інструктаж по висадці дерев. Дуже добре, коли садять ці дерева в парі, хлопчик-дівчинка, це дуже весело, це дуже виглядає симпатично, коли хлопці в рядках проводять, наприклад, отвори, а дівчата садять дерева. Дуже добре, коли діти вам допомагають, кожна дитинка вам піднесе цей саджанець, скаже, що ви неправильно посадили, його треба буде викупити, посадити ще раз, і це безкінечно. Це дуже добре спостерігати, тому що маємо реальну практику посадки таких дерев на багатьох локаціях. Це ми говоримо за ліси. Що стосується міста Лева, це будуть великомірні дерева, тобто це будуть дерева вже з великою системою посадки, там буде трошки інакша система посадки, і так само майстер-клас, інструктаж буде проведений безпосередньо на місці. Закликаємо вас, будь ласка, наші партнери, наші люди, які зможуть профінансувати цю подію, тому що руки у Львові і серце завжди є. Нам бракує зараз коштів на закупку цих дерев, тому що хочеться купити хороші, добротні дерева, які потім приймуться і будуть радувати наше око, нас, наших дітей і внуків.
21 березня в суботу почнеться. Як воно почнеться? На всіх локаціях одразу? У Львові. Чи буде якась перша локація, де буде от така урочистість така, а потім вже буде робота?
Так. Це одночасно все почнеться. На кожній локації буде свій координатор виділений, який буде контролювати саму посадку, висадку дерев. І, відповідно, ті люди, які будуть у Львівській області висаджувати, також вже з самого раненька будуть їхати на локації, тому що до них треба буде ще доїхати, там пройти інструктаж і розпочати вже безпосередню висадку. Нас на це буде 24 години. Ну, звичайно, вночі ніхто не буде садити.
Ну, хто знає, 24 години закінчується, як в попелюшки, в 24 години.
Але починаємо.
Отже, кожен, хто зареєструється на сайті Доброді, він одержить інструкцію, де, куди прийти 21-го, так? 21 березня.
Так.
Ну, вже зовсім небагато залишається часу,
так,
в принципі.
Так, звичайно.
Ми бажаємо всім долучитися до цієї акції. Вам дякуємо, що ви взяли на себе таку ініціативу.
Дякую.
І розповісти про це нашим слухачам. Можливо, ви хотіли би ще щось таке додати, чого ми не заторкнули у цій розмові?
Ми би хотіли запросити ваш весь колектив на нашу висадку. Це буде дуже весело, це буде дуже інформаційно. І залучаємо вас посадити ваше корпоративне дерево, і ми будемо бачити, що в нас росте дерево Радіо Незалежність.
Дуже дякую. Я бажаю іншим задуматися над тим, і нашим слухачам я лише нагадаю, що у нашій студії була Наталя Степаненко, координатор проєкту, учасник громадської організації «Люди країни» і волонтер благодійного фонду «Анна Марія», а також Віра Припасник, співзасновниця «Grid Corporation», з організації масштабних подій та координації проєкту озеленення Львівщини.
Заплетала віночок, заплетала віночок.
ранок програми «Підсумок важливого» про головні події Львова, справи політичні, економічні та комунальні, що є головним у розвитку міста. Про це у розмові з міським головою Львова Андрієм Садовим.
Дай Боже всім здоров'я, доброго дня.
Андрій Іванович, нинішню розмову пропоную розпочати із теми коронавірусу, бо, напевно, вона найбільше на слуху і все-таки хочемо чи не хочемо про це доводиться говорити.
Ну, слава Богу, чекайте, в нас у Львові ще ніхто не захворів. Ще немає інформації, щоб в Україні були якісь випадки. А піднялася вже така хвиля, і дуже часто ми бачимо прояви агресії, що, чесно кажучи, більше хвилює оця агресія, яка є в суспільстві. Я вам коротко розкажу ситуацію, яка є у Львові. Чітко визначено, що є наша обласна інфекційна лікарня. Там є достатня кількість місць, спеціально облаштованих для того, щоб в разі виявлення хворого на коронавірус туди можна було його доставити, і він там має пройти відповідне лікування. Більшість людей нормально виздоровлюють. Проблеми мають ті, хто і так має різні хронічні ускладнення, коли воно одне на одне накладається, тоді може бути біда. Ще одна порада. Якщо, наприклад, ви вернулися за кордону, так, і ви були в країні, де є, власне, хворі на коронавірус в більшій кількості, побудьте краще там вдома 14 днів і не сильно контактуйте з людьми. Якщо будете бачити якісь симптоми грипу чи підвищена температура, теж не треба йти в поліклініку, не треба йти в лікарню, зателефонуйте до сімейного лікаря або за телефоном 103, приїдуть спеціально навчені медики, вам нададуть першу допомогу і визначать, що у вас є, тому що вже фактично Львів має мати оці системи для тестування, де, думаю, це дуже оперативно, все стане на свої місця. Тому я буду робити все можливе, щоб львів'яни були в безпеці.
Сьогодні від медиків часом можна почути, що який би він не був страшний, але це все одно вірус, і засоби захисту від нього такі більш-менш стандартні, особисті моменти в поведінці, в гігієні. Є якісь речі, якими львів'яни, от кожна людина може сама себе захистити?
Ну, по-перше, мити руки. І ви знаєте, є різні антисептики, але оце старе мило господарське, воно є насправді найкращим антисептиком, тому що є різні спреї, це важливо. Ну, насправді, якщо хтось себе погано почуває, краще сидіти вдома, тому що можна інших заразити. Тобто вести нормальний, здоровий спосіб життя, більше харчуватися їжею, яка дає енергію, а яка не забирає, тим більше зараз йде піст. Добра квашена капуста, чесник, хороша бульба з сільодкою. Ну, це є навпаки можливість виліковуватися.
І все-таки зберігати, напевно, спокій, бо це важливо.
Ну, та слухайте, ну, та завжди, знаєте, були віруси, і вони завжди будуть, але сьогодні медіа деколи цьому приділяють занадто велику увагу, людина, знаєте, вже починає себе так щупати, а може вона вже й хвора, розумієте? Тому більше оптимізму.
Ну, і, звичайно, до політичних тем. Цього тижня прозвучала теза про те, що прем'єр-міністром в Україні може стати Сергій Тігіпко. Була інформація про те, що він ходив до офісу Зеленського, мав розмови. Яка ваша оцінка?
Є сьогодні прем'єр-міністр Гончарук. Подобається він комусь чи не подобається? Він є прем'єр-міністр. Якщо завтра більшість Верховній Раді і президент захочуть мати іншого прем'єра, ну, це їхнє право. Моя задача – організовувати роботу таким чином, щоб була синхронізація з урядом. І, в принципі, проблем я поки що жодних не бачу. З Гончаруком нормальні відносини, з тим самим Тігіпком теж завжди були нормальні відносини. Тобто тут треба думати, що об'єднує і що доброго зробити на користь громади.
Андрій Івановичу, і питання про створення Львівської ОТГ. Ми знаємо про те, що обласна адміністрація подала план створення такої ОТГ. Йдеться про об'єднання 20 довколишніх населених пунктів.
Так.
А для чого це місто? Для чого ці процеси відбуваються?
Щоб ви розуміли, Радехівська ОТГ має більший розмір території, ніж Львівська ОТГ. Ми сильно зажаті. І ви ж бачите, що сьогодні на околицях Львова в селах починає щось будувати. Хто це все затверджує? Який архітектор на це звертає увагу. Потім питання транспорту. Тобто ми пропонуємо, щоб львівська медицина, львівська освіта, львівський транспорт були повністю накриті на львівську агломерацію. Тобто виграють однозначно мешканці, які живуть в тих населених пунктах. Ну, навіть, вибачте мене, хлопці, які пройшли війну. От у Львові вони отримують 100 тисяч. А в Сокільниках хтось щось отримає? Чи, наприклад, там в Мурованому отримують? Ні, звичайно, не отримують. А чому? Знаєте, тут є одна проста річ. Є голови сіл і є сільські депутати, які бояться втратити свої впливи, і вони починають баламутити людей такі нісенітниці розказують, що на голову не налазить, розумієте? Звичайно, що люди всі хочуть бути в нормальних умовах, і ми їм можемо це гарантувати, але рішення насправді і не від мене залежить. Рішення буде приймати уряд і Верховна Рада. Тому я надіюся, що буде мудрість, а прошу всіх заспокоїтися і не витрачати часу. Я бачу дороги, якісь перекривають. Слухайте, що це таке є? Що може хтось буде незалежну республіку в якомусь селі оголошувати? Бо я так бачу, скоро до того може дійти.
Андрій Івановичу, і наступне запитання. У Львові відбувалося виїзне засідання комітету з питань соціальної політики, і власне йшлося там також і про роботу з учасниками АТО. Що можна сказати в розрізі міста?
Ви знаєте, дуже багато депутатів нових, які сьогодні працюють в різних комітетах, вони роблять правильно, що роблять такі виїзні засідання, їдуть до Львова. Тому що і в питаннях освіти ми маємо чим похвалитися. І от, наприклад, вони були в центрі «Джерело». Ну, це такий єдиний в Україні добре організований центр для дітей, які хворі на ДЦП, які мають певну інвалідність, синдром Дауна. Ну, вони, звичайно, були збентежені і зворушені. Ми їм показали центр допомоги учасникам бойових дій. Ну, ніде в Україні нічого подібного немає. Тому, можливо, ці львівські стандарти, вони ляжуть в нові закони, і такі сервіси можуть бути доступні для мешканців нашої країни. Для мене це буде гордо. Я думаю, що всі з цього виграють.
І наступне запитання про податкові надходження. Мерія нещодавно озвучила такі цифри, як 360 мільйонів до бюджету з акцизу. Так само відповідні цифри з надходження податків, але йдеться, наприклад, про те, що цей акциз, який надійшов до бюджету, це не відповідає тій кількості алкоголю, який продається в місті. Це
справді так? Прем'єр-міністр озвучив, що половина всього алкоголю, який продається в Львівській області, це контрабанда, з якої не сплачується акциз. Ми мали окрему нараду, зібрали податківців, поліцейських, ми їм підніс, показуємо, от є магазин, в якому по документах продано там дві фляшки горілки. А там черги стоять, розумієте? Ну, хлопці, як ви відстоюєте на інтереси держави? Чому одні платять 100%, інші не платять? То треба тим, що стачкують, робити відповідні умови, щоб вони почали платити. Тому що ті ж кошти потім йдуть на дороги, школи, садочки. Тобто це ж наші гроші людські, розумієте? Тому всі мають сплачувати податки. В Америці несплата податків є найбільшим злочином, який тільки може бути. А в нас чомусь обдурити державу це вважається нормою. А де держава буде брати гроші на нові танки, на нові літаки? Хто це має брати? Розумієте? Тому я за те, щоб ми були чесними, відповідальними. Насправді медики платять податки, вчителі платять податки, держслужбовці платять податки, розумієте? А той, хто продає алкогол, він сачкує. Чому? Тому що ділиться з поліцією. Тому тут треба, щоб прокуратура і СБУ спрацювали, і буде порядок.
Ну, якщо йдеться, скажімо, про зарплату в конвертах, місто має вплив на такі підприємства?
Податкова має приходити і проводити відповідну роз'яснювальну роботу і потім карати. Ну, тому що, вибачте, якщо людина отримує зарплату в конверті, а пенсію потім хто їй буде платити? Якщо йдуть відрахування, ну, то потім і пенсія нормальна буде. Тому, я думаю, самі працівники повинні це питання достатньо гостро ставити. Ви розумієте, сьогодні у нас є багато ресторанів, готелів, де кардинально відмінна ситуація. Одні 100% платять податків, інші тільки половину. Ну, то йдіть тоді працювати в ці, де нормально платять. І будете мати високу заробітну платню. Я думаю, це буде правильно.
І цього тижня минуло 6 років від початку окупації Криму Росією. Знаємо про те, що у Львові чимало є людей, які переїхали з Криму. Як місто їх підтримує?
Насправді сьогодні багато з них мають свій власний бізнес. Вони себе повністю відчувають вже такими, знаєте, львів'янами. Так само, як я, коли приїжджаю в Крим, пам'ятаю, я себе завжди відчуваю, знаєте, таким кримчанином, тому що ти вникаєш в це середовище. Для мене це великий особистий біль, тому що я люблю Крим. Я хочу туди повернутися. І ці, хто переїхали, ну, знаєте, ми їх прийняли як рідними. Тому що українці мають свої історії сумні. І, знаєте, сторінки, коли була депортація, коли в Сибір виселяли. Тому треба всіх приймати як рідних. Це все наша одна держава. Крим – це Україна. Крапка.
І цього тижня дуже хороший, приємний проєкт презентували у Львові. Йдеться про е-малятко, тобто в кількох пологових будинках дитину можна зареєструвати вже просто на місці.
Правильно, тому що наша ця бюрократія, на мою думку, дитина не родилася, зразу держава має дати подарунок, видати всі документи, свідоцтва, щоб батьки потім не ходили. Це дуже правильно, ми це підтримуємо. І Львів такий, знаєте, є один з пілотних міст, тому задумав руками.
До речі, під час реєстрації останнім часом з'являються такі, ну, поряд з традиційними іменами, такі дуже дивні. Ну, принаймні, багатьом людям так видається. Ваших синів теж не всі імена такі, ну, що зовсім на слуху. Як обирали взагалі, пригадуєте?
У нас в сім'ї є традиція, що хлопців називає дружина, а я буду називати дівчат.
Ага, тому то це ще на кінець.
Тому я є спокійний. Ні, хлопці мають всі біблейські імена. Іван, Тадей, Михайло, Йосиф, Антоній, Святий Антоній. Спадує, якщо ви щось загубили, треба молитися до Святого Антонія. Ви 100% знайдете те, що ви загубили. Така порада, до речі.
Дякую вам за нинішню розмову.
Всього найкращого.
І як завжди, ми вдячні нашим слухачам.
І наразі це все, що ми підготували для вас у програмі «Підсумок важливого». У студії працювала Соломія Сівак, за звукорежисерським пультом Ігор Бордун. Бажаємо вам гарного дня, до наступних програм.
Підсумок важливого. Не пропустіть зібрання актуальних подій за тиждень.
Найголовніші події, які визначають подальші кроки, слухайте на ультракоротких хвилях 106.7, Львівській радіотрансляційній мережі та мережі онлайн за адресою radioryska.n.com щоп'ятниці о 12, 14 та 17 годині.
Про політику, суспільство, гроші, культуру та інше – про все це у програмі «Підсумок важливого».